สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Invent and Wonder เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดที่รวบรวมงานเขียนสุนทรพจน์และจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของเจฟฟ์เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon โดยมีบทนำจากวอลเตอร์ไอแซคสันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตแบบชีวประวัติเต็มรูปแบบคัดสรรถ้อยคำของเบซอสในช่วงเวลาต่างๆเพื่อให้เห็นกรอบความคิดที่หล่อหลอมการสร้าง Amazonและแนวทางการทำงานของเขาอย่างเป็นระบบแก่นของหนังสืออยู่ที่การมองระยะยาวความหมกมุ่นกับลูกค้าการตัดสินใจแบบใดหนึ่งและความกล้าในการทดลองสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจึงไม่ใช่เพียงประวัติของบริษัทแต่คือชุดแนวคิดการสร้างองค์กรที่ยังคงคล่องตัวแม้จะเติบโตใหญ่ขึ้นมากแล้วหนังสือเหมาะกับคนที่สนใจการบริหารนวัตกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและวิธีคิดของผู้ประกอบการที่มองอนาคตไกลกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดระยะยาวคือแกนกลางของการสร้าง Amazon หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการให้ความสำคัญกับระยะยาวเหนือแรงกดดันระยะสั้นเบบซอสย้ำผ่านจดหมายผู้ถือหุ้นหลายฉบับว่าการตัดสินใจด้านการลงทุนควรมองตลาดและความเป็นผู้นำในอนาคตไม่ใช่เพียงกำไรไตรมาสถัดไปแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไม Amazon จึงยอมรับการใช้จ่ายก้อนใหญ่กับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการขยายบริการในช่วงที่ผลตอบแทนยังไม่ชัดเจนในเชิงบริหารนี่ไม่ใช่แค่ความกล้าแต่เป็นกรอบคิดที่บังคับให้ผู้บริหารประเมินว่าความได้เปรียบที่สร้างวันนี้จะยังส่งผลอีกหลายปีข้างหน้าหรือไม่หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่เติบโตยั่งยืนไม่ได้ชนะเพราะตัดสินใจเร็วๆอย่างเดียวแต่ชนะเพราะเลือกสนามการลงทุนได้ถูกและยอมรับว่าบางผลลัพธ์ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลจริงประเด็น2 Day 1 Mindset ช่วยป้องกันความเฉื่อยขององค์กรขนาดใหญ่แนวคิด Day 1เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเบซอสและหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่คำขวัญเชิงแรงบันดาลใจแต่เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารองค์กรหนังสืออธิบายว่าเมื่อบริษัทโตขึ้นความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่คู่แข่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่คือความพึงพอใจในความสำเร็จของตนเอง Day 1จึงหมายถึงการรักษาความรู้สึกเหมือนยังเป็นบริษัทเริ่มต้นอยู่เสมอนั่นคือยังพร้อมทดลองยังไวต่อสัญญาณจากลูกค้าและยังไม่ยอมให้ระบบราชการภายในทำให้การตัดสินใจช้าลงประเด็นนี้สำคัญเพราะ Amazon เติบโตจากร้านหนังสือออนไลน์ไปสู่แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกแต่เบซอสเตือนว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นอาจนำไปสู่ความคิดแบบ Day 2คือความชะลอตัวความซ้ำซ้อนและความเสี่ยงต่อความล้าหลังดังนั้น Day 1จึงเป็นวิธีคิดเพื่อรักษาพลังของนวัตกรรมไม่ใช่เพียงรักษาภาพลักษณ์ความเป็นสตาร์ทอัพประเด็น3ความหมกมุ่นกับลูกค้าเหนือการแข่งขันเป็นวิธีสร้างนวัตกรรมหนังสือเล่มนี้ยืนยันชัดเจนว่า Amazon เติบโตจากการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่การไล่ตามคู่แข่งเบซอสเน้นแนวทาง work backward คือเริ่มจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วค่อยย้อนกลับมาหาวิธีออกแบบสินค้าบริการและระบบการส่งมอบวิธีคิดแบบนี้ทำให้การพัฒนานวัตกรรมมีทิศทางชัดเพราะองค์กรไม่ได้ถามเพียงว่าคู่แข่งทำอะไรแต่ถามว่าลูกค้ายังติดขัดตรงไหนและเราจะแก้ปัญหานั้นได้ดีกว่าเดิมอย่างไรหนังสือยังสะท้อนว่าความหมกมุ่นกับลูกค้าไม่ได้หมายถึงการตามใจทุกคำขอแต่หมายถึงการสังเกตปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเช่นความเร็วความสะดวกความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้เมื่อมองแบบนี้การลดราคาการเพิ่มคุณค่าและการเปิดบริการใหม่จึงไม่ใช่การทำตลาดทั่วไปแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบคิดที่ให้ลูกค้าเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์กรประเด็น4การตัดสินใจแบบ one way door และ two way door ลดความสูญเปล่าของความลังเลอีกแนวคิดที่โดดเด่นในหนังสือคือการแยกการตัดสินใจออกเป็น2ประเภทเบบซอสเรียกการตัดสินใจที่ย้อนกลับไม่ได้ว่า one way door และการตัดสินใจที่ย้อนกลับได้ว่า two way door ความต่างๆนี้สำคัญมากต่อการบริหารองค์กรที่ต้องเคลื่อนเร็วเพราะไม่ใช่ทุกเรื่องควรถูกตรวจสอบเข้มเท่ากันหากเป็นเรื่องที่กลับไปแก้ไขได้ควรตัดสินใจเร็วเพื่อเปิดพื้นที่ให้การทดลองและการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลถาวรและมีต้นทุนสูงก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหนังสือจึงให้บทเรียนเรื่องการจัดสรรพลังสมองของผู้นำไม่ให้เสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทกับเรื่องสำคัญการแยก2ประเภทนี้ช่วยลดทั้งความช้าและความผิดพลาดเพราะทำให้ทีมรู้ว่าเมื่อไรควรเดินหน้าอย่างรวดเร็วและเมื่อไรควรชะลอเพื่อคิดให้รอบด้านประเด็นสุดท้ายการเขียนแบบ six page narratives และการทดลองเชิงระบบทำให้วัตกรรมเป็นจริงหนังสือยังเปิดให้เห็นวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างจากองค์กรทั่วไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้ six page narratives แทนสไลด์นำเสน เบบซอสเชื่อว่าการเขียนเป็นย่อหน้าที่มีเหตุผลครบถ้วนบังคับให้ผู้เสนอความคิดต้องคิดอย่างลึกไม่ใช่พึ่งภาพสรุปสั้นๆที่อาจซ่อนช่องโหว่ของตรรกะวิธีนี้ทำให้การประชุมเริ่มจากการอ่านเงียบๆแล้วค่อยถกกันบนพื้นฐานของเนื้อหาที่มีน้ำหนักนอกจากนี้หนังสือยังเน้นว่าการทดลองคือส่วนจำเป็นของนวัตกรรมเพราะหากรู้ผลล่วงหน้าอยู่แล้วนั่นก็ไม่ใช่การทดลองจริงๆความล้มเหลวจึงถูกมองเป็นต้นทุนของการเรียนรู้มากกว่าความผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงทุกกรณีเมื่อรวมกับการวิเคราะห์รากของปัญหาแบบ root cause analysis หนังสือจึงแสดงให้เห็นว่า Amazon ไม่ได้พึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่สร้างระบบที่ทำให้การคิดการสื่อสารและการทดลองเชื่อมกันเป็นวงจรเดียวโดยสรุป Invent and Wonder เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการบริหารธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตัดสินใจระดับผู้บริหารโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่า Amazon สร้างวัฒนธรรมองค์กรและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไรหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้สอนด้วยทฤษฎีลอยๆให้ผู้อ่านเห็นหลักคิดที่ถูกใช้จริงผ่านจดหมายผู้ถือหุ้นสุนทรพจน์และบทสัมภาษณ์ของเบซอสข้อดีคือความตรงไปตรงมาและความต่อเนื่องของแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นการตัดสินใจในโลกจริงๆอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจหลายเล่มที่เป็นชีวประวัติเล่าเรื่องหรือคู่มือบริหารทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เป็นการอ่านเสียงของผู้ก่อตั้งเองทำให้เข้าถึงตรรกะภายในที่หล่อหลอมองค์กรขนาดใหญ่ได้ชัดเจนกว่าผู้ที่อ่านอย่างตั้งใจจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องระยะยาวความหมกมุ่นกับลูกค้าการทดลองและวิธีสร้างองค์กรที่ยังคงมีความคล่องตัวแม้เติบโตไปไกลแล้วหากคุณต้องการสนับสนุนวอลเตอร์ไอแซคสัน